halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19-25-49 mitirbaan iyo heerarka efimyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 24-ka bisha ebriil sanadka 2014. Idaacaddan waxaa wada jir idinku daadihinaya anigoo ah Cashi Ibraahim iyo Daawud Aweys.
Lengo la serikali si kuwafukuza wageni walio Kenya.
Ujeedada Kenya ay ka leedahay howlgalkani maaha in dadka ajaanibka dalka laga xeeriyo. Waxaan doonaynaa inaan kala saarno ajaanibka dalka ku jooga sharciga iyo kuwa sharci darada ah. Kaasina waa fayanka ciidamada booliska Kenya, Masuudi Munyo, wareysi gaara siiyo laantaaf Soomaaliga v o a. Goorlo ayaad maqli doontaan
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah walaaca ganacsatada Soomaalida ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee ku saabsan howlgallada cusub ee ciidamada Kenya.
Qaybtii afraad ee barnaamijka taxan aan kaga hadlayno arrimaha hoos u dhaca burcad badeedda xeebaha Puntland, doodii gaamneed barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa u xaqiijiyay sida ay Mareykanka uga go'an tahay sida uu dhigayo heshiiskii ay horeba u wada gaareen inuu difaaco Japan oo ay soo raacdo badda lagu muransan yahay ee bariga Shiinaha oo ay wada sheegtaan Tokyo iyo Beijing. Kulanka maanta oo Khamiisa ku dhex maray magaalada Tokyo, Mr. Obama iyo Ra'iisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa si cad loogu qeexay in jasiiradda Senkaku oo qayb ka ah heshiiska uu ku waajibiyeelayo Mareykanka inuu difaaco Japan haddii la soo weeraro. Mr. Obama ayaa cadeeyay in Mareykanka aysan door ka qaadanaynin madaxbanaanida jasiiradda Shiinaha looga yaqaan Diaoyu, balse waxa uu ka digay tallaabo aan loo baahnayn oo bedeli karta gacan ku haynta jasiiraddaasi. Arrintan ayaa ah tii ugu xooggeneyd ee madaxweynaha Mareykanka uu ku taageero Japan, gaar ahaan muranka ka taagan jasiiradda la isku hayo oo si weyn u dhaawacay xiriirka Japan iyo Shiinaha. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo ka jawaabayay hadalka Obama ayaa sheegay in aysan waxba iska bedeli doonin xaqiiqda ku aadan dhulkaasi la isku haysto ay wada sheegtaan Shiinaha iyo Japan.
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Kabul ayaa sheegtay in 3 nin oo Ameerikaan lagu dilay maanta weerar ka dhacay isbitaal ku yaala caasimadda Afghanistan. Booliska Afghanistan ayaa sheegay mid ka mid ah ilaalada isbitaalka rasaas furay. Isbitaalkaasi waxaa maamula hay'ad gargaar oo Mareykanka laga leeyahay. Mid ka mid ah 3 qof ee la dilay ayaa ahaa dhakhtar. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaas Afghanistan, Sadiq Sadiqi, ayaa xaqiijiyay ninka dilka geystay uu ka tirsanaa ciidamada booliska, haatanna gacanta lagu hayo. Ilaa haatan lama oga in ururka Taliban uu ka dambeeyey weerarkan. Ajaanibka rayidka ee ku dhaqan Afghanistan ayaa bartilmaameed u noqday weerarada sii kordhaya sanadkan dhacay. Horaantii bishan ayay ahayd markii sarkaal ka tirsan booliska uu toogtay 2 weriyo ka tirsanaa wakaaladda wararka ee AP.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Ukrain, Arsen Avakov, ayaa sheegay in ciidamada booliska ay ka saareen ciidamadii goosadka ahaa ee xulafada la ahaa Ruushka xarun maamulka dowladda oo ku taala magaalada bariga ku taala ee yiraahda Mariupol. Avakov ayaa waxa uu yiri kuna sheegay fariin uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga maanta oo Khamiisa in saraakiisha magaaladaasi ay dib ugu noqon karaan shaqooyinkooda. Ma aanu qeexin faahfaahin la xiriirta sida xarunta looga saaray ciidamadii ku jiray, mana jirin cid wax ku noqotay howlgalkaasi. Dowladda ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ciidamada Ukraine ay iska caabin ku sameeyeen weerar ay soo qaadeen ciidamada goonigoosadka ah saldhig ciidan oo ku yaala magaalada la yiraahdo Artemevik. Hal askari ayaana halkaasi ku dhaawacmay.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay qasab ay ku tahay in uu qaado tallaabooyin lagula tacaalayo waxa ugu yeeray xadgudubyada waxashnimada xeerarka caalamiga ee ka dhacaya Siriya, halkaasoo malaayiin qof aysan awoodin inay helaan gargaarka aadminimo ee sida weyn ugu baahan yihiin. Warbixin cusub oo uu soo hordhigay golaha, Mr. Ban waxa uu sheegay labada dhinac ee kale ah dowladda iyo dagaalyahanada mucaaradka ee Syria ay ku guuldareysteen inay gargaarka aadminimo u fasaxaan dadka dhibaataysan sida hore loogu dalbaday qaraar golaha ammaanka oo meel mariyay bishii Februari. Waxa uu intaa ku daray dhinacyada dagaalamaya ay qasab tahay inay qaadaan gudoominta ay ku hayaan goobaha shacabku degan yihiin, isagoo ceeb ku tilmaamay in dadka lagu qasbo inay ku noolaadaan xaaladaha noocaasi oo kale.
Waxaan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan, booliska dalka Kenya ayaa sheegay inay sii socon doonto howlgallada ka dhanka ah dadka sharci darrada ku jooga waddanka. Afhayeenka ciidamada booliska Masuudi Mawinyi oo wareysi gaar ah siiyey laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaa sheegay in howlgalkani hadafka laga leeyahay uu yahay in lagu sugo amniga xuduudaha Kenya oo dhan. Wareysigaasi waxaa warbixinta nooga diyaariyey Daawud Aweys oo wareystay afhayeenka.
Masuudi Mwinyi, afayanka booliska Kenya, waxa uu sheegay in howlgallada lagu ugaarsanayo dadka sharci darrada ku jooga Kenya oo socday muddo ka badan 3 toddobaad ay sii socon doonaan ujeeddada qura ee laga leeyahayna ay tahay in amniga Kenya la sugo laga bilaabo caasimadda, gobollada iyo dhammaan xuduudaha uu dalka la wadaago waddamada dariska ah. Amniga dalka oo khatar badan la geliyay awgeed ayaa howlgalladani loo fulinayaa. Waxaa kordhay weerarada lagu waxyeelaynayo Kenya iyo shacabkeeda, iyo weliba danaha dalalka aanu saaxiibka nahayna caawinaya. Tusaale ahaan, shalay waxaa Nairobi ka dhacay qarax ay 2 booliis ah ku dhinteen, isla shalayna booliska waxay soo furteen gaari laga afduubay dhadhaab oo ah xerada qaxootiga ee ugu weyn dalkan Kenya. Waad dareemi kartaa marka khatarta ina haysata, marka taas ayaa nagu kalifaysa inay naga go'naato in howlgalkani uu noqdo mid guuleysta. Afhayeenka oo aan wax ka weydiiyey qaabka ay ula tacaalayaan dadka ay ku soo qabtaan howlgalladani oo u badan Soomaali, ayaa sheegay in iyagoo raacaya dhammaan xeerarka dalka iyo kuwa caalamiga ay si wanaagsan u maareeyaan arrimaha dadka la soo qabto, isla markaana ay si gaar arrintaasi ugala shaqayso hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR.
Lengo la serikali si kuwafukuza wageni walio Kenya ni wale ambao wako katika nchi ya Kenya kinyume.
Ujeedada Kenya ka leedahay howlgalkani ma ahan in dadka ajaanibka dalka laga ceyriyo. Waxaan doonaynaa inaan kala saarno ajaanibka dalka ku jooga sharciga iyo kuwa sharci darrada ah. Dadka waddamada kala duwan u dhashay aan soo qabanno, waan hubinaa dokumentiga ay wataan. Qaar xeryaha qaxootiga ayaan geynaa, qaarna waa la masaafuriyey, kuwa sharciga haystana waa la sii daayaa. Weliba si aan u xaqiijino in hawshani ay si wanaagsan inoogu socoto, waxaana la shaqeeyaa hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR, waayo dadka lasoo qabanaya waxay ku jira qaxooti. UNHCR-na waxay naga caawisaa inay hubiso qaxootiga saxda iyo qaabka xuquuqdooda loo ilaalinayo. Marka inagu ajnabiga kama soo horjeedno, waayo dadka kala duwan ee beesha caalamka inooga imaanaya waxay qayb weyn ka qaataan dhismaha waddankeena iyagoo shuruucda waddankeena ilaalinaya. Waxaa afhayeenka booliska Kenya Masuudi Mwinyi beeniyey wararka sheegaya inay jiraan xadgudubyo ay ciidamada boolisku geystaan marka ay fulinayaan howlgallada ka dhanka dadka sharci darrada ku jooga waddanka.
Hizi sehemu chache tu ambazo hawa wanaweza kuripoti, lakini wengi hawajaenda kuripoti na hata peke hawajapata. Hatukatai kwamba huenda kukawa kuna madarigo.
Wararkaasi waa kutirkuteen. Ma jirto cid eedeymahaasi xaqiijin karta. Haddii ay jiraan ciidamo falalka la sheegayo geysta sida inay laaluush qaataan ama dadka dhacaan, diyaar baan u nahay inaan dhegaysano ciddii wararkaasi haysa. Booliisku waxay leeyihiin qaab lagula soo xiriiro oo lagula socodsiiyo haddii ay jiraan gaboodfalyo, laakiin marka ay noqoto in warar suuqeed ay wixii ku koobmaan way adkaanaysaa inaan xaqiiqda helno waxna ka qabanno. Ciddii haysa war ku saabsan in booliiska ku kaceen wax ka baxsan shaqadooda haynala socodsiiyaan, diyaar ayaan u nahay inaan wax ka qabanno. Beenintaasi ujeedinayo afhayeenka booliiska ka sokow, waxaa jira dad badan gaar ahaan Soomaalida degan xaafadda Islii oo sheegay in maalin walba lagu qasbo inay bixiyaan laaluush ama bahantidooda la dhaco si ay isku furtaan. Howlgalkan ka dhanka dadka sharci darrada ku jooga Kenya ayaa lagu baahiyey degaano kale sida magaalada Mombasa iyo gobollo kale, iyadoo hay-adaha xuquuqda aadanahana ay walaac ka muujinayaan qaabka loola dhaqmo dadka lagu soo qabqabto howlgalladan iyo sida howlgallada loo fulinayo intaba.
adiyo mahadsan yahay Daawud Aways wareysigii uu la yeeshay afayeenka ciidamada booliska Masuud Mawini wareysigaasina goor dhaweeyd ayaa dhageystayaal qaaday halka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA
dhinaca kalena qaar ka mid a ganacsada xaafada Islii magaalada Nairobi ayaa aad uga walwalsan dhaqdhaqaaq cusub oo ay dowladda Kenya sheegtay inay ku xoojinayso howlgallada ay ku sugayso amniga magaalada taasoo ay dowladdu sheegtay in qaxootiga nooc walba u yahay tahay inay ku laabtaan xeryaha cumar axmed oo ka mid ah guddiga ganacsada soomaalida xaafada Islii ayaa gardhoweed qadka taleefonka ugu waramay caashe ibraahim aadan
walaaxa doorarka guud hadda hayna waxaa weeye dowladda kulkii hore waxay ahayd inay inay dhahaan ooy noo sheegeen dadka waxaan celinaynaa dadka qaxootiga qaxootiga loogu talagalay xeryaha inay joogaan labada sharo ama dadaaba marka kakuma dadka loogu talagalay ay ahayd inay ka baxaan magaalooyinka ooy xeryahooda ku noqdaan taasina de sharci udiya ma laha oo qofka dhahaya qof qaxootiga loogu talagalay inuu joogo xeryooyinka magaalada joogo magaalada fatexaynana dee kulli sharci udiya maaha aanu hadda aragno oo qaladka meesha ka socda waxaa weeye inay dhahaan qaxooti qaxootiga oo dhan wixii qaxooti waa qaxooti waddan ka baxaan iyagu waxay isticmaalayaan madaxweynaha saas yiri oo madaxweynuhu maalinkii khudbada wuxuu yidhi qaxootigu dambe oon ogaafayno ma laha buu yidhi taas maxay leeyahay maxay kutusinaysaa yacni qaxooti cusub oo waddanka soo gelaya oo hadda aanu aqbalina hadaan kenyahan ma laha taas taas deegnaad meesha intinaweyba jirjisay oo waxaanu aada waxaan aaminsanay inaan dad cusub la qorin oo cusub oo amnigooda isku dhibiya qaxootiga iska dhibiyeenaan inay joojiyeen ba united nations inay joojiyeen diiwaangelintii qaxootiga cusub ay diiwaangelinayeen taas waxaa la raacaya qaraarkii madaxweynaha dan kale dadka la kitaxaynayo inay noqdaan dadkii xerooyinka waanu ogolnahay taas laakiin waxaan noo caddayn askartani maxay isticmaalayaan qaraarkii dadkan qaxootigana iyagu sharcaysiiyeen ee dhacay sharciga shanta sano ee intuu ka dhacay oonu intaanu tagnay oonu aqoona codsanay inay loo cusboonaysiiyo ay maxkamadu tiri dadkaas sharcigooda haystaan waa sharci wiila hadda waa la ogol yahay ilaa intay dowladdu qaraarka bixitinayso oo ay dhihi doonto ama dadka noo cusboonaysiin mayn ee waddanka ka baxaan ama waanu cusboonaysiinayna oo saa iyo saasaa nagu cusboonaysiinayna oo ilaa hadda shalayto kasaraani waxaa la geeyey 19 qof oo qaxootiga haystaa Nairobi ka qaatay say sheegeen ay soo qoreen
adoo raalli waxaad iga warantaa cumar dadkaasi ma arrimo la xiriira dembi iyo shaki gale baa loo xiray mise sharciga ay haystaan ee eeliyaanka ee waddanka gudaha magaalada Nairobi ay ka qaateen ayaan loo aqoonsanayn sharci qaxootinimo
maya waxay nagu dhaheen niman madaxa oo la hadlay waxay dhaheen waxaanu fiirinaynaa waanu baaraynaa oo screeningkana ku samaynayna waxaa weeye qofka sharcigu wato ayaan baarinaa inuu sax yahay iyo inuuna sax ahayn
waa garta
haddii uu sax yahay markuu sax yahayna waxay ka confirm garanayaan waxaa joogaa united nations kuyi bixiyey kaarka oo dowladda ka saabsan oo kulan oo dowladda kenya dhinaca qaxootiga qolooyinka saabsan baa meesha jooga oo confirm garanaya oo un haddana waxay u gudbinaya unitnsrda kasoo confirm garanaya inuu fiidkan sax yahay iyo sharcigan sax yahay iyo in kale waxay igu dhaheen sharcigu hadduu sax yahay inuu qofka waa soo deynaynaa sharcigu haddii una saxayna uu feeg yahay oo dadku qaateenna oo si qalad ay ku qaateenna waxaan geynaynaa xeryahan deynaynaa saasay igu dhaheen nimanka madaxa shaada la hadlay marka screeninkan sameynaya horta waa qofka sharcigaasi ma documentation ma feeg ba mise feeg maaha horta muhiimad uweyn la baaraya waa taas haddii wixii feeg ahana waa inay sharciga geeyaan maxkamadda geeyaan wixii saxaana oo qaxootiga loogu talagalay xeryaha joogaana waa inay qaxootiga
geeyaanoo
ilyeenkii magaaladana waa inay kusoo daayaan
waa gartay laakiin hadda waxaa soo baxaya warar cusub oo sheegaya in ciidamo cusub tababar loo soo dhameeyey ciidamada koofi guduuda ama booliska sida gaarka u tababaran ama sida militariga u tababaran kuwaasoo howlgalka kusoo biiri doona sida hadalka loo dhigo warbaahinta waddanka kenya sidaa sheegaysa oo weliba lasoo hadal qaado oo la yidhi qaxooti waa qaxooti ama eeliyan ha haysto gudaha nairobi ha ka qaato ama dadkii xeryaha joogay ee magaalada inay xoogaa kusoo yaro nafisaan usoo aada ha ahaadaan arrimahan cusub markaa saameyn intee leeg way idinku yeelan karaan idinka daatihiin soomaalidii kenya iyo ganacsatadii iyo guud ahaan soomaalida magaalada joogtaba
wallaahi arrintan ganacsiga horta dhaawac weynba u keenaysa oo askartii markay suuqa lagu soo daayo suuqii iyagoo amni sugaya oo iska warwareegaya oo lagaala soo qaada inay dadkii oo dhan ay banaanka usoo wada baxaan ay feeriyaan horta suuqii waxoogaa stand still ba noqonaya oo shaqadii sidii caadiga uma soconayso oo dhaqaale ahaan kulley meesha aad ba u saameynaysaa dadkan la kaxaynayo qaxooti waa qaxootiyada suurtagal maaha qaxootiyo dad hantilaa jira dad ku ganacsadaa jira dad aan meel caadi kalin baa jira dad hantilood meesha u haysto oo ilaa 10 sano meesha ku ganacsanayaa jira marka dadkaas soo ay ku dhici karaan
oo qaxootiga weligood aan tegin oon kaar lahayn oon xaggaas sufurgarasnayn. Marka annaga dowladda si noo sheegays waxaa waaye annagu nambaradooda waxaan kasoo saxaynaa unit shaar baan nambarka kasoo saxaynaa, wixii saxa waan sii daynaynaa, waxaan saxayna meeshoodaan geynaynaa oo xeradoodan ku celinaa ana maxkamad saasaan waddanka uga dhuftinayna ayay dowladdu leeyihin. Laakiin haddii uu qaraar cusub yimaado ay leeyihiin qaxooti waa qaxooti, markaa suurtagal maa dadka hantida kuleed marka maayna dowladdu hantidooda booqiyo waa in la caddeeyo dadkan hantidan idinka u ogolaaday sharcigan idinkaa bixiyey waa inay dowladdu ay nidaam usoo saarto si ay ugu ganacsadaan ama xataa hadday inay waddankoodi ku noqdaan inay xilliyahay xoolahoodi ku xarashtan la siiyo.
Waan
qaxooti xeran geynaynaa suurtagal maaha. Marka maxkamaddu waa dadka waa la diiwaan geliyey maxkamadu way shaqayn doonaan kulli dowladda qaraar ka soo saari doontaa maxkamaddaasu dadkan xoolahoodii iyo xaqoodii meel ha saarto.
Ganacsade Cumar Axmed oo isagoo jooga magaalada Nairobi, khadka taleefanka ugu waramayay Caashi Ibraahim Aadan.
Dhowaad laba sano ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay ee burcadbadeeda Soomaalidu ay howlgal afduub markab oo ay ku guuleystaan ay ka fuliyaan badweynta Indiya iyo badda Cas. Beesha caalamka iyo mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa si weyn u soo dhaweeyey horumarka laga sameeyey la dagaalanka burcadbadeeda. Haddaba hoos u dhacani maxaa ugu wacan? Maxayse tallaabada xigta ee lagu xaqiijin karo in aanay burcadbadeedu geysanin falal kale oo burcadbadeednimo? Waa mawduuca barnaamijyo taxane ah oo aanu ku eegayno hoos u dhaca burcadbadeedda, waana qaybtii afraad. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Nuux Muuse Birjeeb.
Inta badan dhalinyarada ku biirta burcadbadeedda ayaa la tilmaamaa inay sabab u tahay shaqala'aanta iyo qaybtood oo aan lahayn xirfado ay ku shaqaystaan. Arrintaas waxa ay keentay in hay-adaha caalamiga ay keenaan dalka mashaariic tababaro si ay u helaan fursado shaqo dhalinyaradaasi. Waxaana la tilmaamayaa inay tahay qayb ka mid ah muuqashada hoos u dhac xooggan oo ku yimid dhalinyaro cusub oo ku biirta falalka burcadbadeedda. Qaybaha tababarka la siinayay ayaa isugu jira dhalinyaro ka tirsan burcadbadeedda iyo kuwa looga baqay inay ku biiraan falalkaasi markay arkaan lacagta meesha taal. Waxaana dhalinyaradaasi laga soo aruuriyey xeebaha Puntland iyo magaalooyinka, kuwaasoo gaarayay ilaa 600 ayaa helay tababaro la xiriira barashada xirfadaha gacanta, waxaana badankood ay ku shaqaystaan maanta xirfadihii ay barteen. Maamulka Puntland ayaa tilmaamay in tababaradaas ay dhalinyaro badani ka faa'iideysteen, sida uu sheegay agaasimaha la dagaalanka burcadbadeedda Puntland Cabdirasaaq Maxamed Dirir.
Barnaamijyo waxaa jira lagu bariyay skills ama xirfado hay-ada local ah sida NCA oo kale, Norwegian Church Aid ay qabatay, iyo kuwo kaleba. Waxaa jira barnaamij saas oo kale oo aan la galay UNODC, wasaaradda gaadiidka degdegga ah oo la gashay, oo saas oo kale iyagana skills lagu bariyay iskuulkan Garoowe. Hadda mid baa ka dhammaaday, ka furmi doona maaha Boosaaso, oo xirfad lagu barayo 6 arday gaalkacyo sidoo kale. Marka dadka faa'iideystay waa jiraan oo xirfadihii ay barteen hadda ku shaqaysta, iyo kuwa aan fursadda helina weli gidaarada iska tuban, laakiin wax amal aan qaban waa jira.
Hay-adaha ayaa sidoo kale gacan ka geystay sidii dhalinyaradaasi ay shaqo ku heli lahaayeen marka ay dhammaystaan tababaradooda.
Kuwa aan ku sheegayay waxaa laga soo gurayay ilaa Baargaal, Bayla baa laga soo gurayay oo Garoowe lagu tababaray. NCA rekordkeeda waxaa ku jira ilaa 600 oo dhalinyaro ah inay tababartay, oo waliba qaar la siiyey lacago ay kioski wax ku furtaan, maaragtay sariflayaalay wax noocaasa. Waa 600 bay tababareen. Kama soo gurin magaalooyinka Garoowe, laakiin wasaa sheegay saxeebaha ka imaanayeen Baargaal, Bayla, I think Xafuun, meelahaasaa laga keenay. Xataa meeradoodu waa soo raaciyeen markii loo furayey iskuulka loo furayey. Waxayna ku qaateen Garoowe vocational training, dugsiga farsamada ee ku yaala Garoowe. Sababta Garoowe loo xushayna waxaa weeye dhowr iskuul oo waxaa jira mid Boosaaso ku yaala iyo Garoowe iyo Gaalkacyo oo certified ah. Waxa weeye shahaada ninka la siiyo oo ku shaqeysan karo dowladdu la ictiraafsan tahay.
Dugsiga farsamada gacanta Garoowe oo ah meesha ugu badan ee ay ka socdeen tababarada ayaa mar aan toddobaadkan booqday. Waxaa maamulka dugsiga ay VOA u sheegeen in 400 oo arday ay tababaro siiyeen muddo 3 sano gudahood, taasoo ay xoogeeda maalgelisay hay-ad Norwegian ah oo lagu magacaabo NCA. حسين حاج عبد الله وهو الوضعين كترسان دوكسيغا فرسمادة قعانتا قروة وحانا أشرحاتك بحين أيها لن يرضى وحي أي برتين
وحوها برنامج بايلوت بروتشوكتيا ويوديها يدى نرويج عن شاج عيد وبلوضي 2008 وحونا كويكا 2011 برنامج كاسو السعودي مدى صدح سنة صدع السنة وحكا غالين شبيه أردي داد قاري أردي قاريسة أفر بغولو أردي وحيرا برتين صدح رفضوض أو كلا قدسين قولا لسماي براتي قولا لكورنطاضي براتي قولا لوحي براتي فاردة أماس كاربنتريغة
لن يرادة توبركة كاقيب غادان يي أياها قوى لصوحو ليي
أردادة وحا سوحو لجري لين منايستر ناهيد وسارد عدالده وسارد عدالده هي هيئه NCA iyo gudoomiyasha degmooyinka ee coastal areas ku yaala oo xeebaha ku yaala koortay soo xulan anaga magac liiska ardayda loo soo gudbin jiray iyo sawiradooda iyo magacyadooda koortana loo soo xulay anagu ardayda imtixaan baan ku qaadi jiray si aan xirfadaha ay bararayaan ugu kala select gareyno oo aanu maartay qolo waliba waxa ku haboon tahay u baro
dhalinyarada lagala dagaalamayay inaysan damac ka gelin ku biiritaanka falalka burcadbadeedda ayaa iyagana fursad u helay inay ka faa'iidaystaan tababaradaasi waxaana qaar ka mid ah aan kula sheekaystay dugsiga farsamada Garoowe.
Magacayga saddexan waxa weeye Xasan Xuseen Cali, macalin waxaan ahay carpentry-ga. Markii horena arday baan ahaan jiray iskuulkan ayaan ka baxay qaybta farsamada gacanta, qaybtiisa ama furniture-ka qaabka loo sameeyo.
Qaar badan oo ka mid ah da'yarta xirfad abuurka loo sameeyay waxa ay u noqotay fursad ay ku beddelaan noloshooda.
Xilliga iskuulka aan ka baranayay waxaan bartay markii hore bilow 3 bilood baan bartay waayo aragnimo kale oo 9 bilood ah ayaan qaatay oo aan magaaladeeda ka shaqeysanayay. Farqi weyn baa u dhaxeeya markii hore waxaan ku jiray markii hore xaalad iska hoose oo aan waxba la soo bixi karin. Haddarse waxa weeye waxba la soo bixi kara. Xilliga aan iskuulka ka qalin jabiyay magaaladeedan ka xamaalanayay meelaha lagu sameeyay aqalada iyo waan ka shaqeysanayay haddartaana alxamdulillaah kadib waxa dib baa la soo wacay qoladii iskuulka ayaa soo wacay waxay yiraahdeen ma ka bixi kartaa macallinimo laba bilood oo tababar baa la siiyay kadib bay shaqaalaysiiyeen oo haddartaas aan iskuulka uga shaqaalaysiiyay farqi weyn baan u dhaxeeyay aan dhihi karaa aad iyo aad farqi weyn baan u dhaxeeyay
dugsiga farsamada Garoowe iyo hay'adihii dhaqaalaha ku bixiyay mashruucdaasi waxa ay sameeyeen u kurgalid ay ku ogaanayeen taabagalka dadaalkooda iyo natiijada ka soo baxday waxa arintaasi iga warramay Xuseen Haaji oo ka tirsan dugsiga farsamada
iskuulka aniga ka raaci jiray oo ka socda magaca GVTC ardaydii baan waxaan ku sameen jiray wax la yiraahdo monitoring ama ka dabatag aan hubinayno inay xirfadihii la baray ku shaqeysanayaan inay shaqadoodii hore laga wacyi gelinayay ku noqdeen inay foomam baan ka soo bixin jiray foomamka ka soo bixinana hay'adda aan ku soo xirin jiray NCA
marka dabagalka samaysan ama arrimahaas ka dabagal kale maxaa idin soo baxay
waxaan noo soo baxay hor dadka la wada kulmeysid dadka qaar baadiye aadayaan dad badanna waa leexanayaan oo waxa weeye wixii lagu sheegay kuba arki meysidba wali waxaan noo soo baxday inaan waxaanu burcadbadeed aanan la kulmin ardadii intii badnayd waan soo aragnay magaalo kasta adigu in number ah baan qiyaasanayna inaanu ka aragno numberkaas aan waxaan ku qaadanaynay cabirka percentage ka maartay dadkii siday noqdeen markaas waxaan qiimeynaynay oo weydiinaynay su'aalo dad badan oo shaqo helay way jiraan oo shaqeeyay oo xirfadda aberteen ku shaqeystay dad badan oo shaqo kale galay oo tii la baray ba aan ahayn dad iskoolo dib ugu laabtay markoodii hore iskoolada ka drop out garoobay waxaas isugu jireen
inkastoo lala tacaalayay dadaal badan la geliyay dhalinyarada banaanka joogta haddana waxaa la tilmaamayaa inaysan tababaro xirfad abuur ah helin dhalinyarada u xiran falalka burcadbadeedda ee ku xiran gudaha xabsiyada Puntland kuwaas oo gaaraya ilaa 77 una badan kuwa laga keenay xabsiyada dibadda arintaas waxaan wax ka weydiiyay taliyaha xabsiyada Puntland General Ali Nur
inay u sameeyaan laba arrin midna ay waayeen xaqi waxbarashada iyo xaqii maartay waxbarashada iyo caafimaadka labadaas waxaan ka dhignay inay u noqdaan joogto dadkaas waa socota hadda boosaaso laakiin runtii sida anagu aan rabnay hadda uma socoto waxbarashadii iyo caafimaadka labadaba xaggii waa la sameeyey dadkii shaqada qaban lahaa, laakiin caafimaadkiina daawadii saan u rabnay oo socoto waxbarashadii dadka gacanta ku hayana xitaa hadda muddo dheer ba hadda gacanta ku hayna waxbaraan. Ilaahay hadda lacagooda ka maqan yihiin. Marka dhinaca waxaan ka tabayna sida aan ula heshiinay UNODC xitaa iyago raacdooda in xilki aanu ku heshiinay ay weli gudan kibaas wasaas kan garow hadda u barowday kadi hadda caafimaadka hadda uu salaa laakiin waxbarashadii ma sugtay. Marka saddex arrimood baa
waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii taxanaha ahaa oo ay idaacadda v o a ku eegeysay hoos u dhaca falalka burcadbadeedda soomaalida ay ku beegsadaan maraakiibta shisheeyaha, taasoo la aaminsan yahay inay mugdi gelisay mustaqbalka dhallinyaro badan oo soomaaliyeed, kuwaasoo qaybtood ku dhammaaday badda halka kuwo kalena ay ku xiran yihiin ilaa 20 dal oo dalka dibaddiisa ah.
aad ayuu mahadsan yahay nuux muuse barjaabi, waxaad maqlayseen barnaamijkii uu inoo soo diyaariyay. Halka kala socoteena waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan heestaal ku dhageeduu yahay waah waah iyo codadka maxamed axmed kuluc iyo aamina cabdilaahi xirsi.
laylina waraaqi weydaaratay qays weydiisay arkay
waah waah waxaasaa jacay. Oh.
VOA.
wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waana 24-ka bisha Ebriil sanadka 2014. Idaacaddu waxay idin daadinayaa anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Daawud Aweys. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacaddeenna. Waxaana ka mid a qodobada idinku soo maqan doodii gaabnayd iyo sidoo kale barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese uu ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa xaqiijiyey sida ay Mareykanka uga go'an tahay sida uu dhigayo heshiiskii ay horeba u wada gaareen inuu difaaco Japan oo ay soo raacdo badda lagu muransan yahay bariga Shiinaha oo ay wada sheegtaan Tokyo iyo Beijing. Kulanka maanta oo Khamiisa ku dhex maray magaalada Tokyo, Mr. Obama iyo ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa si cad loogu qeexay in jasiiradda la yiraahdo Senkaku oo qayb ka ah heshiiska uu ku waajibiyelayo Mareykanka in uu difaaco Japan haddii la soo weeraro.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay in golaha maanka ay qasab ku tahay inuu qaado tallaabooyin lagula tacaalayo waxa ugu yeeray xadgudubyada waxashnimada xeerarka caalamiga ee ka dhacaya Siriya, halkaasoo malaayiin qof aysan awoodin inay helaan gargaarka aadminimo ay sida weyn ugu baahan yihiin. Warbixin cusub oo soo hordhigay golaha, mise Ban waxa uu sheegay in labada dhinac ee ku lug leh dagaalka dalkaasi waa dowladda iyo fallaagada Siriya ay ku guul dareysteen inay gargaarka aadminimo u fasaxaan dadka dhibaataysan sida hore loogu dalbaday qaraar golaha ammaanka uu meel mariyay bishii Februari sanadkan.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine Arsen Avakov ayaa sheegay in ciidamada booliska ay ka saareen ciidamadii goonigoosadka ee xulafada la ahaa Ruushka xarun maamulka dowladda oo ku taala magaalada bariga dalkaasi ku taala.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A toos waxaad inooga dhageysanaysaan magaalada Washington. Imankana kusoo dhawaada barnaamijkii Dooda Gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban. Waanu ku eegayno ururo maxalliya oo dhalinyaradu ay leedahay oo soo badanayay muddooyinka dambe oo ay kaga fakarayaan sidii deegaanada ay ka soo jeedaan maamulo iyo weliba horumar ay ugu horseedi lahaayeen, iyadoo qaar ka mid a dadka iyagu arrimahaasi aadka ula socda ay tilmaamayaan in ururada dhalinyaradu ay samaysanaysa ay beelo iyo deegaano gaara u daneeyaan oo midnimadii Soomaalidu halkaasi ka maqan tahay. Duraan Aadan Dhibe wuxuu madax ka yahay urur ay dhalinyaradu leeyihiin oo ka soo jeeda gobollada Soomaaliya qaar ka mid a oo la yidhaahdo Guya, waxaana xaruntiisu ay ku taallaa magaalada Nairobi, iyo Mustaf Cabdulaahi Aftaag oo isaguna u ololeeya isdhexgalka shabakadaha midowda dhalinyarada. Isaguna Nairobi ayuu joogaa. Waxaan ku bilaabayaa Mr. Duraan.
Aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa mudane Yaasiin iyo nin kagala qaybgalaya doodan oo la yirahdo Mustafa. Aad baan ugu mahadcelinayaa isagana walaalkay. Runtii waxaan dhihi karaa ururada in la sameeyo waa dan aad u muhiim ah dhalinyarada xaggeeda markii loo fiiriyo, waayo dhalinyaradu ururada waxaa ka imaada isdhexgal iyo walaaltinimo iyo dadku inay wada shaqeeyaan. Marka aad iyo aad waxaan ugu taageernaa ururkanagana aan u dhisnay dhalinyaradu inay wada shaqeeyaan, ay baahida jirtana isku sheegaan, qaabkii ay hal u qaban lahaayeenna ay wada duubni u qabtaan, ay wada tashadaan, wixii baahiyo jirtana ay isku sheegaan baan ururkanaga u aasaasnay.
Mustaf, maxay kuula muuqataa ururada soo badanaya dhalinyarada ee deegaanada ku salaysan?
Awalan waxaan salaamayaa Wariye Ciise iyo Mustar Duraan oo igala qaybgalaya shirkan. Waxaan leeyahay anugu waxaan u arkaa ururadan soo badanahaya in dhowaale deegaamada hadda lagu salaynayo waxaan u arkaa inay yihiin dad beelo ama jajab Soomaaliyeed dadka talinaya oo ah yacni nidaamkii ururadii waagii jiri jiray oo SNM iyo UNC iyo waxyaalihii la mid ahay oo kare oo subax saakii isku beddelo shaati kara qaatay oo magac dhalinyaro ku shaqaysanaya. Taas waxaan ka jeclaan lahaa ماشى أي أورك أيجو أي يعني باء أور هبل أم ساكي بلبل أيو كلا كلا وحين هيان أور صوماليات أو مديسن أو دانيير أو كجس كجس كشقة يرسعسير إلا راس جنبوني بان أنا قط دور بدلها
دوران واد دقيسن إسم حاد ودورتين دانيير قوان وديجان ما دام تلكي أو دان أدمين كرتان ما دانيير الله يرسيت ونقول كرتو مني ما الصومالي ده
إن ولا الأديات بعض ما سنتي مدن ياسين وحن ودوران ناي إن عن دسنا أورر يعني ديجان waxa muhiim ah marka ugu horeysa adiga aad is soo dhistaa deegaan ahaan marka labaadna aad u gudubto cid kale aad wax tari karto ururkan asagoo ka kooban urur federaal ah ee qof kasta oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed uu xibin ka noqon kara kan yahay hadeertan horna uga yahay ee dhalinyaraduna aysan u kala soconayn oo san qabiil ku dhisnayn ban hadana magaca waxaan u dooranay dadku aad moodaysaa inay ka toojeedaan hal deegaan yaani magacaas baan waxaan u dooranay in ay dadku marka hore is soo dhisaan oo deegaanada is soo dhisaan kadibna ay u gudbiyaan mujtamaa kale markaas la qaybsan kara sidaas baan ugu kaliftay inaannu magacaas u doorano
laba generation ama laba jiil oo mujtamaa dhalinyarada kamida ayaa xilliga burburka baabay maxaad ku diidan tahay hadii hoos laga soo dhiso si ay isu soo kabaan burburkii dhalinyarada la adeegsaday ama waxbarasho laanto ay ku dhacday
waxaan ku diidanahay يعني أوركي أسوا إلوان فهمي كرنا صدح يطبان قف بوها صدح يطبان كي قف ما أي سنة هين دد قبل كسوتشي ده وحي قبتين نوان ونقا نوان ودد كسوما الوحي ساكونا اللوانا يانا وأيدي وي يحرني بدا وحل قجاري وحن فيلها يا إلا هالي كروح ماشا لقسم يجي أور قبل لدى الدحي أم أور قلنسور يو أم أور نوعس أم أور كرام هيران أم حيالاس لقسم يجي إن انتي لا إسكوك كان سيدي أوركي أسوا إل هدي دونت صدح يطبان كو ولا لبها النقضيان بانو مليهي يعني دادكو سيدي فوفون تفيو حلاها الوغة بشي لكن ولا لابها النقضين لكن دادو حقابا كراه ايه قبل لادا لغا وضا كيانا ايه مدايسان سومالينا اتاقن مقع سوماليانا لغا دا وضا اركوه كوضا موغدا باو حقابا كرانو مقابو سوباح ساكي ارر ايو قبي يعني داد ميلكا سوچيد وحان قبانو اينا يهين يعني داد دباتا دالكا سومالي اينا يهرموت وايو سوباح ساكي واح دالكي بابي وانو فهمي كرنا waxaa dadka wax loo adeegsadaa oo ayaga waxa dadka burburiyay oo ayaga dadka hoggaamiyo kooxeed ba inta badan dadkii ku baabashay waxaan dhalinyaradii Soomaaliya soo adeegsaday waxaan qaba subax saakay marka magaci dhalinyarad ayadi laftigi hadii qabiilki laftirkiisa misna gobolki urur loo aasaasay inay keeri kado dib Soomaaliyeed aan laga bixin looga bixin karin
dura walaalkay waa maatay waxaad moodan inaan Soomaaliya ka warqabin baynu yahay waxaan u maleynay dhalinyarada arinta ugu horeysa baahida Soomaaliya ka jirta waxa wax ka qaybtay baahida waxa hortaagan ee xakamayay waa dhalinyarada runtii waxaan dhigi karaa ururada Soomaaliyeed ee jira ee Soomaaliya iyo Nairobi iyo xarumaha kale ee wadanka kale ka dhisan baahida Soomaaliya hadaysan dhalinyaradaas iyo ururadaas tiri lahayn inay waxba qabteenba waayo waxaan keenin karaa hadda ururkan anaga aan magaciisa ku hadlayo baahida yaani uu ka hortagay waxa kamida een ururka markii la aasaasay inuu sameeyay wacyigelin ballaaran uu sameeyay madaxya socdaal ee arrimaha Soomaaliya baahidooda soo tiro kooba inuu ku qabtay haduu Ilaahay ku reey magaalada Gaalkacyo een seminar aad u farabadan iyo wacyigelin degmada Caabudwaq oo kale ururku wuxuu ka sameeyay dad farabadan ee barakacayaal waxba u qabtay iskoolo farabadan yaani aad iyo aad buu wax u gaarsiiyay waxa intaas oo kale weheliyay ururku wuxuu ku tala yaani ku tala galay oo asagana wax gaarsiiyay fatahaadii ku dhacday balad weyne oo aad iyo aad dadku ay u hadalhayeen Soomaalida ururku waa ka qayb qaatay waxaan dhigi karaa marka hadii ururada Soomaaliyeed ay saas oo kale ay isku xilqaamaan oo ururadu isku tagaan wax qaban karaan la dhisi karaan
Mustafa waxaa soo hawlaha haday qabanayaan dhalinyaradu waa iyagii baa dawlad noqon karo dad kamid ay kareen waxa ku diidan tahay arinta
waa anigu dhalinyarada wax qabashada ma inkirayo waa jacalaha dhalinyaro wax qabato waxaan u ololeeyaan inta badanba dhalinyarada mideysan Soomaaliyeed wax qabataan u ololeeya waan jeclahay waana ku faana waan aad baan ugu faani lahaa laakiin waxaan diidanay aniga meesha uu kale yahay walaalkay aniga baladweyne iyo meel heble yaani waa meela laakiin aniga waxaan jeclaa lahaa ka gees iyo ka gees dhalinyaro mideysan oo soo aniga urur waxaan diidanay wax qabad dhalinyaro Soomaaliyeed ma diidanay laakiin waxaan diidanay urur Soomaaliyeed oo kala jajaban oo magacyo kala wata oo deegan nin meel sheeganaya iyo nin meel ka soo jeeda iyo nin adu waxyaalahaas weeye waxaan waan ka soo horjeedo
waa tahay durano ma noo fasiri kartaa marka si aad ku qanciso Mustafa iyo dadka la midka waxaad ku doorateen urur deegan iyo tuulo oo qoqob keenaya halkii aad qaranimo heli lahayd
aan aad iyo aad waxaan ku dooranay oo aan rabaa inaan aad iyo aad u cadeeyo shaygaas muhiimka waxa weeye marka ugu horeysa aad iyo aad Yasiin waan ku sheegay dhalinyaradu marka hore inay group sameeystaan markaad naftada wax tartaad naf kale wax tari ka dha saad darteed baan ugu kaliftay magaca iyo ururku marka ugu horeysa inaan group sameeyno kadibna aan la xiriirno ururada kale ee ayankuna maxalliga aan walaalkay Mustafa hal baan rabaa inaan ka dhaadhiciyo waxaan u maleeyaa dawladda Soomaaliya hadda federaalka ee yaani gobolada koonfureed kaliya inta badan yaani ku xusan maamulkeedu ya lama dhigi kara maxaad wada gaari weydeen aan hadduu la kuna dalka Soomaaliya oo dhan marka saas darteed walaalkay yuusan u arkin ee wali waan ku soconaa baaxadeen waana shaqeynaa
ee Mustafa aan xariistu guriga ka bilaabatay buu leeyahay intii marka isla garanaysaa isla shan qaadi karta markay wax qabato ayaa qaran loo gudbayaa hadii xaafadihii iyo deegaanadii dhulkii burbursan yahay ee qaran looma gudbi karo leeyahay taa ka waranayada
waan qabaa waa loo gudbi karaa waayo dadka subax Soomaanka Soomaali saaki wax iyaga iskala googeysay intaba waxa hormood u ahana dhalinyar ay ahaayeen oo waa jiilka cusub dadka wax jajabshay waxaan qabaa adigu koob 13 qof baa talyaani oo waddanka haysta waa gumaysan weyn weeyo geeska ilaa ka geeska gees Soomaaliya haysay leegadii baa waxay gaarsiiyeen in ay waddankii xornimo ayagoo mideysan oo aan gobol ka soo jeedin deegaan iyo degmada ka soo jeedin bay waxa isku afgarteen kuna midoobeen inay waddankoodaas gumaysay waana u hirgashay sidii ayagu ay u ahayd ha meel kasta af Soomaali looga hadlaa xataa Djibouti waxaan jeclaan lahaa marka walaalkay meesha ay marka ayagu ka xuseen oo ay yiraahdeen yaani waxaanu ka fadal qaadayna marka ugu horeysa meel deegaan waxaan ka jeclaan lahaa in urur dhalinyaro Soomaali af Soomaali ku wada hadlaan waa isfahmayaan dad loo kala tarjumayaan maahan inay inta isku yimaadaan af Soomaali isugu yimaadaan magac midaysan ay qaataan ka geystay oo ay daacad ka tahay waayo in badan Soomaa waxaan arkay urura oo NGO ama sikar wax ku raasadaan arkay oo magac ama meel ka soo jeeda dadkii marka waxaan jeclaan lahaa dad isku waa isku af inay ayagoo midaysan oo ka garaacsay ilaa risgis gamboonia inay meel urur magacaaban intee maxaa u diiday
Soomaalida waxay tiradaa laba barade kala warla waxaan u maleynayaa nin maanta yarada Soomaali hal mar baan farta u taagayaa isku keenaya inuu san jirin baan u maleynayaa walaalkayna waa og yahay dadka bal Soomaaliyeedna waa og yihiin sidaa darteed waxaan lagu kalifay arintaas markaan anagu arintaas soo dhisnay dhalinyarada kalena waxaan u sameynay wax la yiraahdo in yacni ay kulmaan yacni dhalinyarada dhan baan kulansiinay haddana dhalinyaradii oo dhan waxaan rajaynaynaa inay wax wada qabtaan laakiin arinta aan taageersanahay waxa weeye ururku laguma qasaari karo marna laguma qasaaro waxaan dhalinyarada Soomaali ku dhiirigelinayaa inay arin kasta ee ay urur ku sameyn karaan ay sameeyaan dadkoodana wax u qabtaan
adii arayadu maasantii kuwaasi waxay ahaayeen duraan aadan dhibe oo gudoomiye ka urur magaciisa leeyda guyo oo ka soo jeeda gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya fadhigiisuna yahay magaalada Nairobi iyo Mustafa Abdullahi Aftaag oo ka mid ah dadka u ololeeya midnimada iyo wadajirka dhalinyarada kana soo horjeeda qoqobnaanta iyo beelaha Yasiin Ciise Wareere ayaa idinla socodsiinaya dooda gaaban mar kale intaynu hawada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Yasiin haatan Djibouti wasiirro ka tirsan dowladda Djibouti iyo mas'uuliyiin kale ayaa toddobaadkan magaalada tan Washington kulan kula yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan bangiga adduunka iyo kuwa hay'adda lacagta ee IMF Boode Axmed Roble oo ah wasiirka miisaaniyadda ee Djibouti oo wafdigaasi hoggaaminayay ayaa wariyaheena dalkaasi Djibouti Ramadaan Muuse uga waramay waxa ay is raahdeen bangiga dunida iyo IMF
waxaan ka wada haajoonay oo sharaxnay sidii ay Djibouti wax loo dhaqaaliis uu kabacay 2013 waxaan u sharaxnay inuu barliga dakhliga iyo kharashka inaan aad u naqusnay oo inta u dhaxaysa aan ka dhignay ibir dibic shan xagga awl sanadkii 2012 ay ka ahayd 2.7 markaas inuu dhaqaalahaygu iyo budgetkaygu is equilibreeyay baan u sharaxnay isku dheeli tirnay yaan u sharaxnay inuu dhaqaalahaygu 5.5 inuu kordhay baan u sharaxnay maalgelinayaasha waddanka soo socda ku soo qulqulayna inay kor u kacday ayaan u sharaxnay taas oo aan uga dan leenahay inaan wax iibsiga iyo dhaqaalaha abuurka iyo shaqo abuurka kor loogu qaado marka waxaa soo dhan arrimaha oo dhan kulkan sharaxnay ayaan haddana u sharaxnay inay Djibouti ku taalo goob muhiim ah oo istaraatiiji ah oo muhiim u ah gobolka geeska afrika sida uu dhin yahay oo u baahanahay marka inaan noqono ilbaabkii dunida wax soo saarta ee wax warshadaha leh ay wax ka gelinayeen geeska afrika ay ka gelinayeen inaan jibuuti tahay meel ilbaab noqon karta dadku dhow 500 milyan qof u noqon karta sidaa darteed baan maal badan u gelinay awood badan u gelinay poorar iyo tareen iyo dariiqyo taasoo sahli doonta isku socodka dadka gaadiidka iyo badeecada sahli doonta markaas aan sidaa u sharaxnay arrimahaas oo dhan waan isla afgaranay raggii mas-uuliyiintii kala duwanaa la kulannay inay iyaguna gargaar nala garab joogsadaan ku maalgelineed oo qolada bank mondialka ayaan iyagu yidhi inaan la soo qaadnay arrinta tamarta oo iyada qudheeda ka mid ah waxyaabaha dhibta badan ku haya waddankeenna
wasiir in yar adigoo iga raalliya haddaan kaa dhex galo waxyaabahaasoo dhan baad usoo bandhigteen jawaab bayna siiyeen inaad ka heshaan inay mashaariic maalgeliyaan halkan jamhuuriyadda jibuuti saasaa ujeeddadu
banka dunida yaa isagu mashaariic hir maalgeliya oo mashaariic fara badan oo iskoollo leh oo dhakhtaro leh oo qaan inta badan u badan qaan iyayna siiyeen innaga oo iyo in kale oo gargaaraba way bixiyaan markaas imikaana waxay ay aabo ka yihiin mashruuc xagga tamarta geotermiga oo $30 million iyay hay-ado badan isku soo ururiyey iyo aabo ka yihiin oo taasaan iyagana aada ula xejoonnoo nidhi hore u dhaqaaqi waayo aan weydiinay waxaa hor jooga arrintaas marka waxay noo sheegeen arrimo xagga iyagay jirana way noo sheegeen arrimo xaggooga khaladda xaggooga ka yimidana way noo sheegeen marka waxaan ku dadaalaynaa taariikh baan imika isla meel dhignay bisha 7-aad kowdeeda wixii ka horeeya inuu mashruucaasi maalgelintaasi inay dhaqaaqdo ayaanu ku heshiinay bank mondialka waxaa kale
tamarta geothermiga
mashruuc kale oo $38,800 waxa aan la saxeexanay bank mondialka wasaaradda tacliinta sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada
wixii daaqi waa deeqoo ciidamadaba taagnay jamhuuriyadda jabuuti wixii qaana waxa weeyaan dhibaato dee dhaxal u noqonaysa faaciyada dambe iyo mustaqbalka dee dadka soo socda marka ayn balqaanta arrinteeda ka waran mashaariicda qaanta lagu maalgelinayo
waxaan kuu sheegay rabadan sidaan calanka u qaadanayba waddankeennu in badan wuxuu ka digtoonaa inuu qaam badan waddanka geliyo oo jiilka soo socda la qaameeyo waxaa dhacday inaa waddanadii aanan siyaasadda qaadan ee ku takafaray inay qaam badan qaataan inaa laga saamaxo kii ninkii edab yeelay ee wixiisa isgaadhsiistay ee isdhowrsoonaadina wax laga saamaxay ma jirto markaas baan garanay inaa khalal la galay oo kii dembiilihiina la saamaxayo ninkii dhowrsanaadayna la ganaaxayo wixii ganaax bay nagu noqota annaga marka kullayba qaan in la qaato wax ceeba maaha waxunna maaha laakiin waxa in la qaato wax waxtar leh wax faa'iido leh mustaqbalkana qof mustaqbalkana waddankana u fiican inaa la qaato waa muhiim oo qaadi kartidna marka qaamahaasi annagoo bidjetkeenna culays badan kumayn lahaanin ilamaa imikana bank mondialka iyo banka afrikaanka iyo banka islaamka iyo waddanada carabta hay-aduhuugu qaan badan siiyeen laakiin waa qaan taxadiran nidaamsan oon qaadi karayna weeyaan waa qaamahaasi waa qaamaha ay dowladdu qaadanayso ay dowladdu bixinayso kuwaasi sidaasay u xakamaysan yihiin oo looga taxadiraa iyaka
kaasi waxa uu ahaa boode axmed roble oo ah wasiirka miisaaniyadda ee jabuuti oo magaalada jabuuti ugu waramayay wariyaha v o a ee dalkaasi ramadaan muuse
iminkana kusoo dhawaada barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo ibraahim xasan baanduray
b برنامج كان اختار كويدي ايه ما ترى وحو قيب كي هاي برنامج كاسكو حركة عافمات كافريكا ايه كبحة اذا عدن بي او ايه وقيب كلا ان اوغاها لينو دي كاركا ايه معانكا ايه تلوينكا كوها بوان ايه دغاتيرتو اي سينا يان دادك حانونا دا سيقبا وحامرتي اوغا دكتر عباس حاج عبدالله او كوتاق سوي حانونا دا قود كان هول غالا روكتا عافيماتك ايه مرواس ايه مغالا دا مغدشو سومالي دا ايه وحي ادعونا هيلبكا انو عيدي سكردوان حسايا شي بدن كود اني فاهم سنين فايدوينكا قدارتا ايولا دا هي جركا دكتر عباس ايه مركورا وحا اوكاها ليا فايدوينكا سو قدارتا
وانا رخيص كلب كان قالي وايه بتكتبه سؤال من الخضار تاس آب وبرتو مقرمة تا أسرات تا بقول كا كوستيكا وحاس آب وبرح وطن كان فروت صرب غنا يالو سواء عنوني أو كله سواء عن بوك كله أو عن القياس كله بس زي ليين بعلي جري ببعي أو كله يالو سواء ما نجيب كنا كوا على تي أو تكن كوا هنا يبدلان وايه نير بيا العن ولا ما بهايو لكن وحلو وحد من الوحيد غيرين كونت تيجا عوني شبه كله وحين لحد ما خلو عنو معه لا في التلا ثقة شو الله قال وحاس وبدل دمالي ما بري إذا عن عنا يقولين إذا يا أبو قشان وحيابها صدق وحسي إذا ما لها وحش وحن تلو سقى عبرنا الله وحن تلو بحر الله زيب كله نسك ما غنانين لكن كونت تيجا والله عنا إنه أبو يريا تما كيس دحمر وكله قف قد يلب عنا وقت وحير نو عنا وأكوب وأنس أنت كله هبين في دقيق وحاس إذا كنا سقى عبان بيب بدل نسك مع عبان بيب بدل هنا عبان بعلي جري وحاس كيف تما لها قف كقول وسكفرين على حافظ بكون ما دقائق قصدي سؤال قدورن ديبريشن يو ودور الناس كلو بيكركي سكرتي وعيابان وعلى اكتيفيتي انا اي ما كانت لا غيا واحد باراي ملها لكن واو بدنته دكا واسف فديان عابد فديان فيتك بدنا جري مسكين سوده معرفي دبا تبرين كل عماشي كل ارنا برك وعلى لو باهي هذا جي سوماليا انت حمر كله يكون له هي جيم وعياب بدنا الفري ما هو دبا في اكسرسايز تسمي كده واخو مثلا سوماليا اساس اد لو ديري كل ما لها استغان اكسرسايز اي سريان او مرهيل كود اي فدا een maal bi jiri biir badan inay cabaan biir badan qofku waxa ay ila 2 litir ila 3 litir inuu cabo way maalin toban biir ma cabaan
halo
aad aad furti malay aad halo batoo
hadan maxamed islaan harkiisan jooga somaliland een xanuunka macaanka een ka hidaha waxaan maqlay in qoysasku ay kala hidaystaan in dawladu waxa maqlay in gabadha iyo ninkeedu ay kala qaadi karaan marka waxaan weydiinayaa ma kala qaadi karaan gabadha iyo ninku waayo qoyska gabadha ku jirto markuu soo guuso ninku ma qaadin karaa gabadha haddii siyaasuhu ha tahay sidee buu qasin
maya bujirto socorto wax ma aha cudur infection ah oo cudurada saafan loo isu soo gudbiyo ma aha een qof kale kuma ribi karo min iyo laakiin ma kala qaadi karaan wax tagti lagu kala qaado ma aha marka taas ka walwalina
magacaygu waa Hoode Cabdiraxmaan Ismaaciil waxaan joogaa Hargeysa waa maxay calaamadaha lagu garto xanuunka dhiigkarka iyo dad ku dhaco
wallahi su'aalaha inta badan dhiigkarka wax oo ayadoo uu dhaqtar isaga tago daran kale iyo waxyaabo kale dhibaatooyinka uu tagaan iska ogaadaa qofku ma ogaaba inta badan su'aalaha dhiigkarka calaamadaha ugu horeeya waa madax xanuun qofka dhiigga markuu aad u bato madaxa uu xanuunayo iyo dhawaaq uu dhigaha ka maqlaayo iyo qorko aad u gubanayo waxaas oo aad u dareemay dhiigkarka wax kale laga dareemay inta badan malaha haddii uu dhibaato ku keeno markuu ugu horeeyay haddii uu complication wax kale keenin waa insha Allah dareemaysa marka qofku uu ka baxay dhaqtar uu tagaa kaniin iska cunayaa wuxuu kuleeyahay madax xanuunaan iga reesin ma jiro 3 sano 4 sano aan qabay qofku waa ka wataa farmashi uu tagaa waa kaga adeegtaan dadka farmashi wax control ay malaha markuu dambe uu ku yimaado isagoo jaa problem uu ku dhacay oo complication ay iska jiraan ay ku imaanaya oo wadnaha ay xanuunayaan ama neefsan kala ama jiraan jir markaa fuula neefta ay dhibeysaa isagoo ku dhacayo ama problem kaliya haja ay ku dhaceen oo maarka kaliya iyo lugaha ay bararay isagoo kula ku imaanaya marka aad cabirtid dhigis waxa la aniga wallahi aad aan ulayaa waxa arkaysaa qof 206 207 dhigis qorowya hoos ay tahay 120 waa emergency ugu dhacay duwan qofkii waa ku imaanaa wuxuu ku leeyahay lugahan iyo doktor iga daawey ama wuxuu ku leeyahay indhi wax ka arki waay ama wuxuu ku leeyahay maxaa la maneefsan karo marka jarjaray fuulo doktor ama marka markin gaaban ku socdo meesha ugu dhigay marka fiirisid jaa waa way marar aan wadnihii wax gaareen kadii marar ay wax gaareen qofkan dhiigkaru iska qabay toban sano u dambeeyay kaniinigaas isku cunayay ma ogo inuu qabo maxaa la jiray marka waxa way calaamadahaas walaalayaal marka aragtaan qofka madax xanuun hadduu arko oo madax xanuunkaas uu ku kariin yar qaato xanuunka taala la cararmali dhaqtar loo tago laakiin madax xanuun aan aragtido maanta kala ku hayo oo inta ka daawada farmashiga tiga daawada qaadatay wax yar ka bacan sidii shiska ah wali iska adkayto oo ka sii daraya maalin walba waxay ku dhiga wax ay dhibeysa malaha inaad dhaqtar u tagtid dhaqtar fiican aad u tagtid oo pressure-ka wax la sidoo loo cabiraayo wax adag maaha invasive maaha cirbad lagu duraayo dhibaato kale ku gaarsiinaysa maaha wax yar oo gacanta korkeeda lagu xiraayo waaye waqti badan ma qaadanayso وتك دكتور ديجا لغا عاد
مرك دكتور قفك دي كركه قبو مخو سمانيا شنو نولانايا ترى هاد سينيسا ودنا اول با
ابو قلين لها اني مركي ملحنون يوا اسو ارتان تغا اسك عبيره ديجا ترى لغا اوغان كرا
وا لو اوغادي كدي مركا عنتوين ما جيران اسك الهالناي
عصبده عصبده الله دعا وحيالا عصبده لا الى سينار كيرد بدا ان هذا عمين وحيالا استيمولانتي الدوطن حدو كافيه بدل عبد جري كافيه اسك دافي شاي حفره بدل اسك دافو مع عبد جري سيجار حدو عبد جري سيجار في جوجيو qaar hadduu cunay jiray qaadkiina marka la joojiyo hadduu hor joojin karno siis laakiin hadduu dhikar la warkay wali waxa waaye sabab cad sabab oo waaba markaas ay munaasib si tahay waxa inuu bedelo noqtiiso dhan uu bedelo waa qolo talna marka ay yimaadaan qofkiina uu ka joojiyo maareeyo waxyaabaha oo muqaadaraad ko dhan waxyaabaha oo stimulation ko keri karo dhan ka koolo badan iyo waxyaabaha sokorta ku badan tahay badan oo cabi jiray inuu iska dhaafo sidii xaaladda caadi tahay
taasna waxa ku dhandhigaystaal qaybtii aanu ka hadlaynay dhikarka iyo macaanka iyo talooyinka dhaqaatiirtu ay siiyaan dadka qaba xanuunadaas waxa marti ugu ahaa Dr. Abbas Haaji Abdullahi oo ku takhasusay xanuunada guud kana shaqeeya xarunta caafimaadka Marwaas ee magaalada Muqdisho intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
adii uma tsayay Ibrahim Xasan Dandure iyo barnaamijka dhaqtarka weydii ayaad la socoteen haatan waxaan markala ku nasanaynaa heestan dabacsan oo ku luuqeynaya fanaanka Mirale
si uu ku luqeynayo fanaanka Mira la yaan ku soo gabgabeynayna barnaamijkan galabnimo ee VOA halkaani wada jir uga jeedinaya aniga oo Daawud Weesii Caashi Ibrahim Aadan tan intan ku kulmayna todobaadkii fiidnimo waa VOA idinka ka tagaysa sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.